Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Din nou s-a aruncat cineva în fața metroului. De fapt, sunt știri cu care ne confruntăm sau pe care le auzim tot mereu, din păcate și din nefericire. Cineva se aruncă în fața metroului, în fața trenului sau caută alte metode de a se sinucide. Discutăm astăzi despre sinucidere împreună cu Adrian Sârbu, specialist în acest domeniu, a făcut un doctorat pe această temă, pe tema sinuciderii. Mai întâi, de ce se sinucid oamenii?
Fiecare om își are motivele lui. Dacă ar fi să încercăm să le grupăm totuși tabele în statistici, aș putea spune că marea majoritate a oamenilor ajung să recurgă la acest gest disperat pentru că nu pot face față unei realități pe care o consideră insuportabilă. Sunt sinucideri din dragoste, sunt sinucideri care apar ca urmare a unor dezamăgiri, care, mă rog, într-un fel sau altul, au de-a face cu sfera relațională. Sunt sinucideri care au la bază motive de natură psihologică. Sunt afecțiuni psihice sau chiar psihiatrice. Există statistici în sensul ăsta la nivelul Uniunii Europene care spun că 9 persoane din 10 care ajung să recurgă la gestul acesta au un istoric fie depresiv, fie au în istoricul lor medical afecțiuni precum schizofrenia sau alte afecțiuni psihiatrice.
Există câteva categorii în care le-am putea grupa, de exemplu, din disperare, din răzbunare, din egoism, din eroism?
Emil Durkheim vorbea într-adevăr și despre acea sinucidere eroică de care spuneați. Deci ar putea fi vorba, în primul rând, de acele sinucideri care au o legătură cu domeniul psihologic, cu sfera psihică, afecțiuni psihologice sau psihiatrice. Apoi sunt cele din motive, să le spunem, sociale. Aici sociologia a constatat că există foarte mulți indivizi care au un soi de conflicte interioare cu societatea. Fie nu sunt de acord cu normele care le sunt impuse, fie nu reușesc să se integreze într-o anumită colectivitate și atunci recurg la genul acesta. Dincolo de aceste două cauze majore, psihologice sau sociale, eu aș îndrăzni să spun că mai există și o a treia cauză majoră și anume cea spirituală.
Având în vedere cele trei registre clare care influențează sinuciderea, aș întreba acum, există și animale care se sinucid sau sinuciderea este un apanaj rezervat doar omului care are conștiință? Animale, mă refer în sensul nu insecte care în momentul reproducerii se sinucid pentru că așa este mecanismul, ci care se decid ele să se sinucidă.
Interesant. Întrebarea e foarte interesantă pentru că poate fi pusă în legătură exact cu a treia cauză de care vorbeam. Este chiar un text biblic în Evanghelia după Matei, îl găsim la capitolul 8, în care se relatează despre niște porci care, mă rog, s-au aruncat de pe o stâncă, s-au aruncat în mare și au murit. Sigur, episodul este un pic mai larg, în prealabil a avut loc un act de exorcizare, demonii au ieșit din cei doi îndrăciți din minutul Gadarei și au intrat în porcii respectiv. După ce demonii au intrat, conform relatării biblice, în porci, porcii s-au aruncat de pe stâncă și au murit. E un act suicidar în ultima instanță. Deci, cred că există și astfel de instanțe, însă nu au fost studiate foarte mult.
În general, în majoritatea religiilor și în special în confesiunile creștine, sinuciderea este un păcat foarte grav. De exemplu, în Biserica Ortodoxă, ritualul de îngropare este mult diferit față de ritualul de îngropare al unui om care a murit de moarte naturală sau de moarte violentă, dar nu s-a sinucis. Din ce cauză se face această delimitare între oamenii care decid să se sinucidă și ceilalți care mor din alte motive?
Cumva, sinuciderea este considerată unul dintre păcatele cele mai grave pe care le poate săvârși cineva. Este un act de revoltă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu care este creator, Dumnezeu cel care a creat viața și care ne-a încredințat-o nu ca să dispunem de ea după bunul nostru plac, ci să ne trăim viața ca niște administratori a acestui dar. Exact, dacă vreți, cum se întâmplă în contractele de închiriere, în care cineva închiriază un apartament, poate locui în el pentru o vreme conform contractului, dar nu poate face orice modificări dorește, nu-l poate străina după bunul lui plac. El, sigur, trebuie să se comporte acolo, multe contracte au clauza asta, cu diligențele unui bun, să se comporte ca un bun proprietar. Însă, cuvântul cheie aici este ca un bun proprietar și nu așa cum ar face-o proprietarul sau în calitate de proprietar. Revenind la întrebarea referitoare la Biserica Ortodoxă, din informațiile pe care le am, nu sunt permise îngropările în cimitirele ortodoxe. Exact din motivul acesta, pentru că, vedeți, într-un fel sau altul, în momentul în care se săvârșește o slujbă de înmormântare, biserica cumva depune o mărturie despre faptul că respectivul a aparținut bisericii cu pricina. A fost un membru al bisericii. Ori, în condițiile în care el a abandonat lupta aceasta de zi cu zi, în condițiile în care el, prin actul său, este perceput ca fiind o persoană care l-a renegat pe Dumnezeu și capacitatea lui de a gestiona problemele din viața unui individ, implicit nu mai este considerat ca făcând parte din biserică. De asta, sinucigașii sunt îngropați fără slujbă religioasă la marginea cimitirelor și nu în cimitirele confesionale ortodoxe.
Care sunt semnalele sau simptomele unui individ, unei persoane care se îndreaptă spre sinucidere?
Unii spun că nu ar fi niciun fel de semn aici. În opinia mea este un mit. O persoană care recurge la acest gest conform statisticilor existente spune într-un fel sau altul. Deci vom vedea, de exemplu, o persoană care este se comportă trist, mai ciudat decât de obicei, are perioade de tristețe, are afecțiuni psihice despre care știm că pot degenera într-un suicid, de exemplu schizofrenie sau tulburări obsesiv-compulsive. O persoană care din senin va începe să vorbească despre moarte, care se va gândi la moarte și va ajunge să vorbească despre moarte ca despre eliberare, ar trebui să dea de gândit. De asemenea, o persoană care nu doar că vorbește și ia în considerare ideea morții, ci se gândește și la niște modalități concrete de a se sinucide. Una este să spun, domne, intenționez să mă sinucid, este un semnal puternic de alarmă, într-adevăr.
Alta este exact. Să mă uit la mersul trenurilor când trece următorul tren.
Exact, exact. Dacă am motive să fac lucrul acesta, motive pe care eu le consider suficient de puternice, dacă am mijloacele necesare, dacă am acces la mijloace legale, dacă vreau să spun, de exemplu, că vreau să-mi trag un glonț în cap, dar nu am acces la arme de foc, atunci, mă rog, nu sunt semnalele la fel de puternice ca în cazul în care, nu știu, amenit că intenționez să mă arunc de la etaj. Nu vreau să dau idei. Însă sunt lucruri la care trebuie să fim atenți. Fiecare astfel de amenințare trebuie luată în serios. Dincolo de lucrul acesta, un alt semnal de alarmă ar fi situația în care o persoană ajunge să dăruiască lucruri la care ținea foarte mult și pe care în mod normal, de care în mod normal nu s-ar despărți. Dacă, nu știu, renunț la colecția mea de Biblie, am câteva zeci de exemplare ale Bibliei la care țin foarte mult. Dacă va fi un moment în care, fără niciun motiv aparent, eu voi ceda lucrurile la care țin foarte mult, iarăși ar trebui să fie un puternic semnal de alarmă pentru cei care mă cunosc.
Unde se încadrează eutanasia? Trăim într-o lume a morții și parcă așa ca în Stăpânul Inelelor. Vine un... se simt în depărtare călăreții negri și un duh ciudat al morții vine peste Europa și peste întreaga lume prin eutanasie, prin avort, prin tot ce ține de lucruri care frizează mai degrabă nazismul. Tocmai recent în Belgia s-a legalizat eutanasierea copiilor care suferă de boli incurabile. Eutanasia este tot un păcat de moarte? Este tot o sinucidere?
E o întrebare extrem de delicată. Aici există comisii de bioetică care dezbat foarte puternic subiectul acesta. Eutanasia este numită și sinuciderea asistată medicală. Deci, dintr-un punct de vedere, poate fi considerată sinucidere. Sincer, eu personal consider că singurul care are drept asupra vieții și a morții este Dumnezeu. Pe de altă parte, trebuie făcută o distinție, în opinia mea, între eutanasie și așa numita încrâncenare terapeutică. Sunt cazuri în care indivizii sunt evident decedați, nu mai au niciun fel de activitate cerebrală, în care ei sunt ținuți în viață doar de aparate și atunci, mă rog, în terapia de specialitate se face distinție între a încerca să cumva să prelungești chinurile, agonia cuiva, în condițiile în care toate evidențele arată că respectivul este decedat și că e ținut în viață doar de aparate. Deci, cred că trebuie avute în vedere foarte multe aspecte atunci când ne pronunțăm cu privire la eutanasie. Însă, în același timp, trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu este stăpânul vieții, Dumnezeu este cel care a creat viața și că nu suntem noi în măsură să o curmăm într-un fel sau altul.
Da, la capitolul moarte cerebrală citeam recent că moartea cerebrală este de fapt un termen inventat. Au fost, de exemplu, femei declarate în moarte cerebrală care au născut, au ajuns în moarte cerebrală fiind gravide și au născut după 3 luni. Cel aflat în moarte cerebrală are temperatura corpului, îi circulă sângele, sunt foarte multe funcții și aici e o mare dispută și o mare discuție vis-a-vis de prelevarea de organe.
Exact.
Pentru că și prelevarea de organe până la urmă intră sub aceeași incidență și remușcările medicilor și asistentelor și a personalului care face prelevarea de organe în momentul când îl disecă pe un om declarat în moarte cerebrală și, repet, această moarte cerebrală este o chestiune artificială, lucrurile sunt foarte complicate acolo. Ce se întâmplă dacă este crimă prelevarea de organe sau dacă se încadrează în alt loc? Dar rămânând la suicid, aș vrea să le precizez ascultătorilor că aveți și un blog pe care se numește
suicid.wordpress.com.
Așa, da, deci pe Google prima dată când dați la suicid vă duce pe acest blog în care, de ce l-ați deschis? Ce ați încercat să le oferiți oamenilor?
Este mai mult decât un blog, este un soi de grup de suport. Cu niște ani în urmă am scris un articol despre suicid și am constatat că sunt atât de mulți oameni care au nevoie de ajutor și au fost atât de multe comentarii. Era o nevoie reală, nu știam să existe inițiative în sensul acesta, motiv pentru care am deschis un alt blog specializat, cel menționat mai devreme, respectiv suicid.wordpress.com, pe care am încercat să îmi ofer disponibilitatea în a asculta, cu ghilimele de rigoare, în a citi, în a petrece timp încercând să înțeleg problemele cu care se confruntă diversi indivizi.
Cam ce procent dintre oameni credeți că au fost bântuiți cel puțin o dată în viață de gândul sinuciderii?
Un procent covârșitor. La nivel mondial, nu știu să există statistici ale unor indivizi care s-au gândit la asta la nivel mondial, însă există statistici ale tentativelor de suicid. Se pare că, de exemplu, la fiecare 3 secunde la nivel mondial există cel puțin o tentativă de sinucidere și la fiecare 40 de secunde o astfel de tentativă este reușită, dacă putem spune așa. Dacă numărul sinuciderilor este în ziua de astăzi mai mare decât al tuturor victimelor din conflictele armate la nivel mondial, vă dați seama că aceste sinucideri nu apar din senin. Ele, mă rog, oamenii care se gândesc să facă lucrul acesta înainte de a trece la fapte, sigur există și oameni impulsivi care s-au gândit și își pun în practică imediat. Însă, în marea majoritate a cazurilor, gândul acesta îi frământă pe oamenii respectivi ani de zile. Ceea ce am constatat eu este că rămâne cumva ca un soi de călcâia lui Ahile, exact ca în cazul alcoolicilor. Știți că se spune că un alcoolic rămâne alcoolic pentru totdeauna. Are această sensibilitate permanent. Cred că este valabil și pentru sinucigași. Am cunoscut oameni care au avut tentative de sinucidere, chiar puse în practică, evident, nereușit, au fost salvați la timp de câteva ori, care mărturisesc că și după ce au devenit creștini practicanți, sunt din când în când răscoliți de gândul acesta.
Este evident că în sinucidere sunt implicate două forțe, diavolul sau satana și Hristos. Și omul decide de partea cui sau înspre cine se îndreaptă, spre iad, spre diavolul, spre satana sau spre rai, spre Hristos. Cum ar putea un om care este bântuit de gândul sinuciderii, cum ar putea să treacă din această atracție spre moarte, să treacă spre viață, spre Hristos?
Cred că este la fel ca și în cazul bolii psihice. Poți decide, poți păstra controlul atunci când nu te-ai aventurat prea departe. Vedeți, de foarte multe ori, dacă veți discuta cu oameni pe care noi îi considerăm a fi stabili emoțional sau cu probleme psihice, nu conștientizează lucrul acesta. Cei din jurul lor însă văd, observă. Ei, la început, își pun problema. Dom'le, nu cumva e ceva în neregulă cu mine. Acela este momentul în care ar fi timpul să facă ceva în sensul acesta. Mergând mai departe la domeniul ăsta spiritual, cred că în momentul în care conștientizăm că avem astfel de gânduri, acela este momentul oportun pentru a îi cere ajutorul lui Dumnezeu. Se vorbește foarte mult despre ajutor de specialitate, în sensul de a merge la un psiholog, la un psihiatru, și recomand cu toată convingerea să facă lucrul acesta ori de câte ori constatăm că avem această ideație suicidară. În paralel însă, să nu uităm de faptul că biserica, și fiind biserică nu mă refer la o confesiune religioasă, ci mă refer la biserică, la trupul lui Hristos, cel care există de 2000 de ani, având o mulțime de confesiuni înglobate în ea, biserica, spuneam, are o serie întreagă de arme care capacitează creștinul în această luptă. Vorbim despre rugăciune. Este fantastică puterea aceasta a rugăciunii. În momentul în care conștientizez că am astfel de gânduri, să vin în rugăciunea sinceră înaintea lui Dumnezeu, să mă prăbușesc la picioarele Lui și să-i spun, Doamne, Tu știi care sunt gândurile mele pentru că Tu ești Cel care m-a creat. Tu ești Cel care îmi cunoști fiecare gând, fiecare cotlon al sufletului meu. Te rog, ia-mi aceste gânduri și ajută-mă să biruiesc, ajută-mă să rămân în viață de dragul familiei mele, de dragul celor care mă iubesc. Apoi ar fi citirea Bibliei. Este fantastică puterea pe care o are în viața unui creștin contactul cu ceea ce numim noi cuvântul scris al lui Dumnezeu. De exemplu, este un pasaj pe care îl amintesc destul de des prietenilor mei care se confruntă cu gândul acesta al sinuciderii. Se află în Cartea Iov din Vechiul Testament, capitolul 36, versetele 21-22. Spune, ferește-te să faci rău. Eu l-am parafrazat un pic și spun, ferește-te să-ți faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău. Dumnezeu este mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca El? Deci să nu uităm că în cuvântul lui Dumnezeu putem găsi de fiecare dată alinare pentru gândurile noastre. Ne putem identifica cu ceea ce au trăit autorii umane acestei cărți sacre. Apoi este vorba despre mersul la biserică, o altă disciplină spirituală, frecventarea unei biserici în mod regulat. În mediul evanghelic, noi spunem, vorbim despre părtășie foarte mult, despre comuniunea cu ceilalți credincioși. Dacă mergi undeva, unde vezi oameni care au aceleași preocupări ca și tine, în a-L urma pe Dumnezeu, în aspectele cotidiene, ale vieții de zi cu zi, poți discuta cu ei la modul deschis despre problemele tale, chiar despre gândurile pe care le ai cu privire la sinucidere. Și folosesc destul de des imaginea asta a unui om care ajunge la un moment dat să fie doborât de povara propriilor gânduri, a propriilor probleme. Bine, în momentul în care ai un astfel de rucsac în spate, extraordinar de greu. Dacă împărtășești cu cineva, mă rog, problemele respective, e ca și cum fiecare persoană cu care o împărtășești ajunge să ia acel rucsac de câte o toartă și în momentul în care îl duci 2, 3, 4, parcă
este mult mai
problema
ușor.
Nu se rezolvă, dar devine suportabilă.
Stimați ascultători, dacă doriți să împărtășiți gânduri care vă provoacă teamă și care vă neliniștesc, puteți prin intermediul acestui blog suicid.wordpress.com. De asemenea, stimați ascultători, dacă doriți, puteți suna la telefon 116-123. Doar atât, fără niciun fel de prefix, doar atât, 116-123 este un tel verde special pentru cazuri de sinucidere. 116-123. Sau puteți, așa cum vorbeam cu interlocutorul nostru, să apelați direct la Dumnezeu în rugăciune, la studiul Bibliei sau la biserică, la părtășia cu credincioși născuți din nou, cu o relație bună cu Dumnezeu și care să vă îndemne la lucruri bune. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Am stat de vorbă prin telefon cu lectorul universitar Adrian Sârbu. Am vorbit despre sinucidere.